Velkommen til Dobbeltliv og Løgne. Fortællingerne her er virkelige historier om falske personligheder, der har svindlet, snydt og bedraget på de mest utrolige måder. I podcasten undersøger vi, hvad der driver nogle mennesker til at leve et dobbeltliv. Et liv, hvor løgnen har taget overhånd. Historien er udvalgt af mig, Janne Aagaard, og dagens episode er researchet og skrevet af Susanne Sears. Den handler om en af verdenshistoriens mest berømte kvinder. Navnet Mata Hari har i over 100 år været forbundet med prototypen på en kvindelig spion. Forførende og dødbringende. Men Mata Haris virkelige historie er historien om en kvinde, der er forfulgt af tragedie, forstod at genopfinde sig selv flere gange i kampen for at overleve. There goes the devil, telling me to lie again. But since I'm around me, says it's all right to pretend. That you can get more than you give.
Paris var lysets by i 1905. Aldrig havde byen været mere livlig, mere kunstnerisk eller mere dekadent. Dansepigerne smækkede benene i vejret og dansede cancan på steder som Moulin Rouge og Folies Bergère. Forfattere, digtere, malere og komponister holdt udstillinger og saloner. Noble herrer i høje hatte promenerede åbenlyst med deres smukke og overdådigt klædte elskerinder langs Seineflodens bredder. Bag lyset og alt glitterstaset var Paris samtidig en by med enorm fattigdom, ulighed og elendighed. I en tid, hvor strenge moralske værdier prægede Europa, var den franske hovedstad et frisindet pusterum, hvor erotikken og livsnyderiet kunne trives. Det herrens år 1905 havde dekadancen, fascinationen og forargelsen fået et nyt omdrejningspunkt. En eksotisk danserinde fra det fjerne østen, som kun iført store funklende smykker og den mest sparsomme beklædning, viste sit hjemlands religiøse og rituelle danse for et måbne, men vildt begejstret publikum. Datidens kvinder var sædvanligvis så tildækket, at blot synet af en blottet kvindeankel eller en nøgen skulder kunne hensætte herrerne i en tilstand af erotisk betagelse. Den mørke skønhed viste meget mere end det på dansegulvet. Mata Hari kaldte danserinden sig, hvilket betyder solens øje på malaysisk. Hun var høj, smidig og yndefuld med gnistrende mørke øjne, som fik mænd til at sukke af henrykkelse og kvinder til at sukke af misundelse. Mata Hari var på alles læber, og når hun optrådte, var der kø for at komme til. Når hun ikke var på scenen, kunne man se hende på Paris' saloner og gader i den nyeste mode, og ofte ledsaget af en beundrende mand. Mata Hari fortalte til elskere, beundrere og medier forskellige historier om, hvem hun var. Det ene øjeblik var hun en hindupræsts hemmelige datter med en hvid kvinde. Det næste øjeblik var hun datter af en skotsk herremand og en indfødt kvinde fra Indonesien, der dengang var en hollandsk koloni. Den mest rørende historie var måske den, hvor hendes mor døde i barselssengen og overlod den nyfødte pige til at blive opdraget som tempeldanser. Hun tog så de danse, hun havde lært med til Europa for at udbrede kendskabet til Østens hellige mysterier. Kvinden, som Paris kendte som Mata Hari, var på det tidspunkt 28 år. Ung nok til stadig at være attraktiv. Voksen nok til at vide, hvordan hun kunne bruge sin krop og sin skønhed fuldt ud til at sikre sig et liv i luksus og berømmelse. Snart var hun ikke kun en sensation i Paris. Andre europæiske hovedstæder begyndte at efterspørge Mata Hari og hendes berømte dans. Kunstneren Mata Hari var en succes. Men bag kunstnernavnet gemte sig flere tragedier og en kvinde fra det nordlige Holland med det borgerlige navn Margareta Celle. Og hendes kendskab til Indonesien indskrænkede sig til nogle få år. Allerede som barn i Holland i 1880'erne skilte lille Margareta sig ud fra sine jævnaldrende. Hun var mørk, hvor de var lyse, og hun var intelligent og rap i replikken. En klassekammerat kaldte hende en orkidé blandt mælkebøtter. En fremmedartet skønhed. Hendes forældre forgudede hende, og hun gengældte kærligheden. Hun lærte tidligt, at hun kunne bruge sin charme og sine mørke øjne til at få sin vilje, især hos sin far. Og hun blev et forkælet favoritbarn, der var vant til et liv i luksus. Men barndommens ubekymrethed varede ikke ved. Hendes far var egentlig hattemager, men havde tjent hovedparten af sine mange penge ved heldige olieinvesteringer. En dag slap heldet op. Da Margareta var 13, gik faren konkurs. Kort efter forelskede han sig i en anden kvinde og forlod familien. 2 år senere døde hendes mor. Margareta stod som ung teenager, forældreløs og fattig. Hun blev af fjernere slægtningen sendt på et lærerseminarium for at blive uddannet som lærerinde, en af de få stillinger, som datidens kvinder kunne påtage sig og stadig blive anset for at være respektabel. Forstanderen for seminariet var som andre mænd betaget af den charmerende Margareta. Nok til, at han indledte et forhold til hende. Da det skandaløse forhold blev opdaget, var det efter datidens moralske opfattelse pigens skyld. Hun måtte have forført den ældre mand, og hun blev bortvist fra skolen. Den unge Margareta flyttede til havnebyen Den Haag og ledte efter et job. Byen vrimlede med hollændere, der som officerer, embedsmænd og søfolk holdt gang i de daværende hollandske besiddelser i Hollandsk Ostindien, det nuværende Indonesien. Det er uvist, hvordan hun tjente penge til føden i byen, men efter et par år faldt hun over en kontaktannonce i en lokal avis. Her søgte officeren Rudolf MacLeod, der havde en post i den hollandske koloni, ægteskab med en kvinde af behagelig natur, som han skrev. Margareta havde tilbragt nok tid i Den Haag til at have hørt historier om hollændernes liv i det fjerne østen. Så vidt hun kunne forstå, var det en behagelig tilværelse i store huse, hvor tjenestefolk sørgede for det meste. Jeg vil leve som en sommerfugl i solen, sagde hun senere i et interview, og samtidig nærede hun en forkærlighed for mænd i uniform. Hun mødte Rudolf MacLeod og forelskede sig stormende i ham. 6 dage efter det første møde var de 2 forlovede, og 5 måneder efter giftede de sig. Hun var da 19 år. Han var dobbelt så gammel. Livet som MacLeods kone var ikke en flagrende sommerfugls. Snarere var Margareta fanget i en sommerfuglejægers net. MacLeod var en hård og grusom mand, som drak heftigt, gamblede, horede og samtidig var sygeligt jaloux. Der var færre penge end ventet at gøre godt med, for MacLeod havde masser af gæld. Margareta blev kort efter brylluppet gravid, og da hun havde født sønnen Norman John, sejlede parret i 1897 til MacLeods ejendom i Indonesien. På vejen opdagede Margareta, at MacLeod havde smittet hende med kønssygdommen syfilis. Det var en sygdom, som var meget almindelig blandt officererne i kolonierne, og dengang kunne den ikke behandles. Hos nogle smittede udviklede den sig dødbringende, og inden da kunne den i sidste stadie medføre sindssyge, når bakterierne, der gav syfilis, angreb hjerne og nervebaner. Men den kunne også gå i sig selv igen, så den smittede kunne give sygdommen videre, men ikke selv havde symptomer. Nyere forskning tyder på, at det var tilfældet i 3/4 af tilfældene. Og det var også tilfældet for Margareta. Men sygdommen overføres ikke kun seksuelt. En gravid smittet mor kan give den videre til sine børn ved fødslen. Og det gjorde Margareta. Først med sønnen Norman John, og et par år senere til hans lillesøster, Louise Jean, som blev kaldt Non. Mindst lige så dødbringende som sygdommen, var datidens behandling med alskens medicamenter, først og fremmest det ekstremt giftige kviksølv, og sandsynligvis tog behandlingen livet af lille Norman John, mens Margareta spæde datter med nød og næppe overlevede, da enten en barnepige eller familielægen gav de små børn voldsomme doser. Sønnens død var en tragedie, og samtidig blev MacLeod afskediget fra sit job i hæren, formentlig på grund af sin vovede livsstil. Ægteskabet havde kun kortvarigt været lykkeligt. Nu kom hadet til at dominere. Margareta hadede sin mand for de tragedier, han havde påført familien. MacLeod hadede Margareta for den tiltrækning, hun øvede på de andre officerer i kolonien. Hun lyste op i de mange sociale sammenkomster. Margareta skrev i sin dagbog, at de unge officerer var vilde med hende, og at det var svært for hende at opføre sig på en måde, som ikke gjorde MacLeod rasende. Lidt over 4 år blev det til i Indonesien. Parret blev skilt og rejste hjem i 1902. Margareta fik forældremyndigheden over sin datter, men hun kunne ikke forsørge hende, og MacLeod nægtede at betale det bidrag til hende og datteren, som retten havde fastsat. Ulykkelig overlod hun datteren til MacLeod og tog i 1903 selv til Paris. Jeg troede, at alle kvinder, der forlod deres mænd, tog til Paris, forklarede hun senere en journalist. I Paris håbede hun, at hun kunne få et respektabelt job og tjene nok til at få nogen tilbage og forsørge hende. Hun forsøgte forgæves at få en stilling som selskabsdame. Hun underviste i klaverspil og sprog, men intet af det var nok. Hun blev model for nogle af de parisiske malere. Det var mindre respektabelt, men bedre betalt. Margareta var ulykkelig og overvejede selvmord. Uden datteren, uden fast indtægt og uden den komfort og tryghed, hun var vokset op i, var der intet tilbage for hende, syntes hun. Men Margareta var også stædig og viljestærk. Hun fortalte MacLeod, at enten fik hun sin datter tilbage og lovede at leve respektabelt, eller hun ville på mindre respektabel vis tage imod de rundhåndede tilbud, hun fik fra velhavende parisiske mænd, uden at tage hensyn til eksmanden eller hans families ry. Margareta vidste, at skulle hun ændre sin skæbne, måtte hun genopfinde sig selv og pakke historien om en ulykkelig og fraskilt hollandsk officershustru langt væk. Den var der hverken penge eller fremtid i. Og Margareta havde lige fra barndommen været opfindsom med et anstrøg af det teatralske. Nu udtænkte hun en plan for, hvordan hun skulle bruge sin mørke skønhed til at skabe en ny identitet. Knapt et år senere optrådte hun første gang som nøgendanser. I begyndelsen under navnet Lady Gracia MacLeod, men for at tilføje en aura af mystik, tog hun samtidig kunstnernavnet Mata Hari. Væk var alle forsøg på at følge datidens moral. Som Mata Hari kunne Margareta bruge sin seksuelle udstråling og følge sine egne lyster, i stedet for at være begrænset af samfundets normer. Hun vidste, at hun i virkeligheden ikke var nogen særlig god danser, men kunne hun få mulighed for at vise sin krop, ville det aldrig blive opdaget. I sine år i Indonesien havde hun set de lokale dansere, og det gav hende en idé. Tidens moral forbød nøgendans, men fordi hun præsenterede dansen som et religiøst ritual fra sit fjerne hjemland, kunne hun optræde iført næsten ingenting. Samtidig kastede hun sig ud i Paris' selskabsliv. Mata Hari blev hurtigt kendt for at tage elskere på stribe, og for ikke at efterlade nogen af dem utilfredse. De betalte glædeligt for hendes selskab. Hvis ikke direkte, så vil jeg overøse hende med gaver. Hendes lange liste af elskere talte adskillige af datidens mest indflydelsesrige mænd, hvad enten de var politikere, adelige eller officerer. Hun elskede stadig mænd i uniform. Efterhånden som hendes danse blev populære andre steder end Paris, tog hun også elskere i andre byer og andre lande. Og hun blev i nutidens målestok millionær. Der var mennesker, der vidste, hvem Margareta i virkeligheden var. Og efterhånden var det også kendt, at hun oprindeligt var hollandsk, ligesom hendes identitetspapirer, blandt andet hendes pas, var i hendes rigtige navn. Men gåden Mata Hari var mere fascinerende. Og hun gav kun sparsomme og ofte modstridende oplysninger, når hun blev spurgt til sin baggrund. Og måske fordi hun kom med så mange forskellige varianter, blev den virkelige historie også bare en blandt mange. Som Mata Hari havde Margareta skabt sin egen levende legende, og hvem og hvad hun var engang, var ikke afgørende. I 1914 brød Første Verdenskrig ud. Margareta boede på det tidspunkt i den tyske hovedstad Berlin, og havde lige fået en kontrakt, der ville have indbragt hende, hvad der svarer til 5-6 millioner danske kroner i dag. Men krigen betød, at kontrakten måtte annulleres, og hendes dansedage var ved at være over. Hun var blevet 38 år, og kroppen var ikke længere så slank og yndefuld, som den havde været. Hun var imidlertid stadig eftertragtet som kurtisane, og hun bekymrede sig ikke over, hvilken side af fronten hendes elskere kom fra. Tyskland var imidlertid fjendeland for en kvinde, der havde gjort Frankrig til sit hjemland. Tyskerne spærrede adgangen til hendes bugnende konti, og da hun tog sine egen dele, sine smykker, sine pelse og sit dyre modetøj for at flytte det til neutrale Holland i 1915, konfiskerede tyskerne også dem. Måske var det et led i en hårdhændet rekrutteringsplan, for i Holland blev hun kontaktet af den tyske konsul, en af hendes tidligere elskere. Han tilbød hende penge, hvis hun til gengæld ville fortælle tyskerne, hvad franske officerer afslørede i sengen. Margareta var ikke den, der sagde nej til penge fra mænd. Hun så det som en passende erstatning for alt det, som tyskerne havde taget. Den eksotiske danser Mata Hari fik en ny identitet, nu som spionen Mata Hari. Den identitet, som i film og bøger siden har været nærmest prototypen på en kvindelig spion. Den sexede sukkerfælde, der får mændene til at tale over sig med dødbringende konsekvenser. Med nyere forskning og offentliggørelse af gamle dokumenter, som hendes egne breve og dagbøger og tidligere hemmeligholdte militære optegnelser viser, at selvom Margareta sagde ja til at spionere, afslørede hun næppe nogen hemmeligheder. Hendes flørt med spionage var en måde at beholde sit luksusliv på, nu da hun på grund af krigen havde mistet stort set hele hendes formue og muligheden for at tjene penge på sin dans. Og måske nød hun også spændingen og auraen af mystik og fare. For ikke at tale om udsigten til at skulle forføre flere officerer. Margareta rejste stadig mellem de europæiske lande, selvom det på grund af krigen var blevet vanskeligt. Det betød imidlertid også, at hun magte opsigt. Tidens største sexsymbol kunne ikke rejse diskret. Den britiske militære efterretningstjeneste fandt hende mistænkelig og advarede de franske allierede. Og rygtet om en aftale med tyskerne var også begyndt at cirkulere. Og samtidig havde tiderne ændret sig. Det sorgløse frisind fra Belle Époque, den smukke tid, var i årene mellem 1914 og 1918 skiftet ud med krigsmørke og moralsk oprustning. Margareta var, som Mata Hari, blevet rig og efterstræbt for sin dekadente livsstil. Nu fik den franskmændene til at afsky hende. Krigen betød sult og elendighed for den almindelige franskmand. Hvor Mata Hari før var et symbol på frisind, blev hun et symbol på grådighed og ufølsomhed. Midt i det hele forelskede hun sig, helt uventet, i en russisk officer, Vladimir Maslov, som kæmpede på fransk side i krigen. Han var halvt så gammel som hun. En radikal omvæltning for en kvinde, der sædvanligvis blev set med mænd, der var noget ældre end hun selv. Ikke alene det. Han var også uden videre formue. Det var ikke for pengenes skyld, at Margareta faldt for ham. Parret fik en kort, men for Margareta i hvert fald vidunderlig tid sammen, inden Vladimir måtte tilbage til fronten. Margareta var utrøstelig. Hun havde omsider fundet den mand, hun var parat til at ændre sit dekadente liv for. Mata Hari kunne blive et afsluttet kapitel, hvis Margareta kunne blive officersfruen Maslov. Men hun havde brug for så mange penge, at hun ikke behøvede at arbejde som højt betalt kurtisane. Gennem en tidligere elsker fik hun et møde med lederen af den franske efterretningstjeneste, Georges Ladoux. Han skulle sikre hende tilladelse til at rejse ind i den franske krigszone og adgang til Vladimir. I virkeligheden var Ladoux mere opsat på at afsløre kvinden, der var mistænkt for at være tysk spion, og dermed score en propagandasejr. Under dække af at ville hyre hende som spion fra fransk side med udsigt til en klækkelig betaling, snørrede han nettet om hende. Krigen gik elendigt for franskmændene, som led enorme tab i skyttegravene. Myndighederne havde brug for at give skylden på noget andet end deres egen inkompetence. En stærkt upopulær og velkendt hollandsk femme fatale, der havde horet og bedraget sig gennem det halve af verden, virkede som et oplagt valg af syndebuk. Måske blev hun offer for et dobbelt bedrag. Måske sørgede tyskerne for, at franskmændene var overbevist om hendes skyld, så mere værdifulde agenter undslap søgelyset. Måske fabrikerede Ladoux beviser mod hende. I hvert fald blev hun anholdt i februar 1917, og af franskmændene smidt i isolation i landets værste fængsel, Saint-Lazare. Margareta nægtede sig skyldig. Hore? Ja. Landsforræder? Aldrig. Men knapt et halvt år senere gik retssagen mod det, som blev kaldt århundredets største spion, i gang. Op mod 50.000 tapre franske soldaters blod havde hun på samvittigheden, påstod anklagemyndigheden. Krigsretten foregik bag lukkede døre, og Margaretas forsvar havde ingen videre erfaring, så resultatet var givet på forhånd. De konkrete beviser var få, og i stedet brugte retten tid på at fortælle om hendes amoralske livsstil. Det var nok, og det tog ikke juryen lang tid at nå til enighed. Dommen var henrettelse ved daggry. Hendes mange appeller blev afvist, og den 15. oktober 1917 trådte hun frem foran en henrettelsespeloton bestående af 12 franske soldater med skarpladte geværer. Hun afviste at få bind for øjnene. Hun ville heller ikke bindes fast. Hun var som altid spektakulært klædt. Høje hæle, sort silkekimono, stor sort hat med sorte bånd, pelskåbe. Hun stillede sig værdigt foran soldaterne og så dem direkte i øjnene. "Jeg er klar," sagde hun. Få sekunder efter var hun død. "Ved Gud, den kvinde ved, hvordan man dør," sagde den ansvarlige officer angiveligt. Det er stadig svært at skelne løgn fra virkelighed fra Margaretas historie. Myten Mata Hari vil altid have et skær af noget gådefuldt. Men hun er i stigende grad et feministisk ikon. En kvinde, der genopfandt sig selv, når det var nødvendigt, og som blev offer for en mandsdomineret verdens umulige krav, når spillereglerne blev ændret.
Lyttet til 33. episode af Dobbeltliv og Løgne, en Podimo-podcast produceret af Miao Production og indtalt af Kasper Leisner. I næste afsnit skal du høre om journalisten Lee Israel, der engang var en succesfuld forfatter. Men hun havde fået svært ved at skaffe sig opgaver og dermed penge at leve for. Men på et bibliotek fik hun en idé, der udviklede sig til en bedragerisk levevej. There goes the devil. Telling me to lie again, but since I'm around me, says it's all right to pretend, yeah. That you can get more than you give. And he wears a raincoat that celebrities have autographed, and they're working for him on his secret special staff. He gets a couple more, yeah, sent to him every week. Dear God, I hate to say I'm sorry, but I just